Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani.
كوران كوران سمعتنا بروخ سنبتن زمن أسر يوم كون لكم ناتمننا نلومون كم وترو تك كبر أبانو قصف سا زلا أخلنا أستنتنون سنبت وترو مزمة دبزيا تحيزنا نغرو لكم تخطات الكفال حديث مرت خرصوصا نحيزنا لكم قريبنا لنا نلومي أبانو قصف زمن رسولنا وانجيل كا وانجيل لوكاس معرف حمشت قافق ده حد خساب عسر توحد أيوم تصوعد هواريات بزحات حزبی کال خزی آبیار من تو سمعنا ته دفع و خلو نسواب تقاب حرقین سالیت قیمونه بریم. عبت تقاب حرق آخر تجال با قیمون رایه. اتهم گفت عساگن کاب آتن وریدم مرابو با میحذبون برو. کاب تن جلابو عبتان ایسم آن زن برد دیبو خا کاب مدرفنتت کبلالم منو. عب آت قمیت ادمان تهم حزب مهارم. مزراب مسق وارس آن اسم آن نبته عمیق و جن اقرب بامو عساخت گفو مرابو کم آوردو بلوم. اسم آن کا ممیر. ملا عليه دخيمنا زحزنا يبلنان انتو خونا خم قال كان زي مرابب كوردو يبيلو ملسلو كمو مسغبرو مرابوبوم كساب زقدد كمتن لعلي بزح اسحزو نتو ما بتاخ علي تجالبا زنبر بصوتهم مصيوم كحغزو منا ملكتولم نساتهم دما مصو كلتي انجالبا كتحلا حساب زقربا ملؤون سمون بيتروس نزم اسرائيل غويتاي انا حطياتنيا سبي يمو خبائر حقنا بلي ابرك يسوس ودقاي كمي نسون كلهم تومس ازنبرون كما اون بصوتو زنبرو يايقوب يوحنس اندق زبديوس بتيب بزح عساس تغفه تدني قوم نبرو يسوس كان سمون اي تفرا كاب حجن ده حار غفاف سبكت كوني خابلو نساتوم كا جلابو امنا بمدرو صيوم نخل حديقوم تختلوا ازي قال املاخيو راب عايسن بز استمرو نعلوت مزمور مهارونه لقدمونه مصاتو لو كريستوس من از نبرو مصاتو لدتو تمقتو گلصتو نغيرمنا ملاخن مريم ابسرا خمز خابلا ودخت ولديخي غزيم ولادا خابصح يوحنس اطميقو گن بزعبا ملكتو كحتو يكالن سمونا بحفوت اوبيلو ابحلنو نسو يمانايو نماخاريو نبو كدحننا خمز مصه گلصه نايلو مقال املاح كلنا قال املاح كنسبخ صوعاد كمز هونا يز گلصلنا بقند تفطرونا بارعان امثالن املاحنا مفطرنا كم املاح مسيلنا خنبري على ما تفطرونا نانا زرعي ناملاح كرئي نانا سمعي قال املاح كسمعي دلا املاح انتهونا حاطيات على مساتوي ملكعنا قيرنا زيناتنا مسيلنا كنقرب نخل كوننا بزخا تحقنيا ملكعنا خمسل صعدد لينا كريستوس بموتو نزطف انا يا صقا مليسو دقدحنوتو غيرنا جن سمبرات حاطيات سلا زي حدغنا مزيناتنا زخونه أبقو عزوهي وزقوانا فنناخن الربارب تسعر يد لينا حق أنيا ملكعناخن مسل أب أملاحكن قرب لنا أب حدا بيت خرسيان نفعات مزمران زنبرو حدا ساقا مقات اموو حدا خابتو مزمران حماق دمسنيرو بزوح قزي قواق أسيلو خزمبرن تحت حتى عوز لزبل اتو مزمراني زرقومو ينصرصرو بزوحات ازي سبزخو قوارس اللو كن زيما يكالنا نابلوخ حتو جميرو قلقا عدلي وهابو كمحايش خيلي بلنيرو حلافي امقن نابقو مسكيدو نزيسا بزي قسيلكم عردوو مسانا خزمرا يكيلنيو دمتو مسانا يسما معاني النابل ترعانو عربي قومسكا قسبي لوم نتسب صويعوم كام مزمران انتاقو عرزكا زحاشيو بلوو نسوخا سلمنتاي النابل حتتوم عباتيخا سلسة سبات مزمور كتقبر عايت خيلني خا دمتقا حماقيو بسنكقا سما معيو يخولي اللون سلزي انتاقو عرزكا يحايش بلوو تسب زي حانتي كونان أباتي أربع حامسة زخونو نسخم سبكت كم زي تخلو نغيروم نيلوام إبهال نايلو منو باباتنا أملاخ كمي غيرو بطوم عب كدم سب حانت خقبرو زي كلو زبهالو كم زعين كم زقبرن ينغرن مصوعتا موسيه إسايياس نبي إرمياس نبي هواريات باولوسن بيتروسن كالوت هوارياتن انترعنا كلوم عب كدم أملاخ كم زلو مسفلتو كم زتسمعوم كم منو مصوعتو زي بقعات كم زخونو خرئيو كم زخالو نري نابند اب تنبيت إسايياس معراف شدش تقاب حد أخصاب عشو منتزلن تنببنا كنافري زرخصة حتق سبيه ኣብ ማእከል እቲ ኸናፍሩ ዝረኸሰ ሓጢ ህዝቢ ኸ ነብር ኣለኹሞ ወይለይ ንንጉስ ንእግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት በዒ እንተይ ርእየ እዮሞ ጠፋእኩ በልኩ በለ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ንቤተ ክርስትያን ስለ ዘሳደደ ሃዋርያ ክበሃል ኣይግባአንን ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ቅዲ 9 ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ኢየሱስ ዝገበሮ ተኣምር ምስ ረኣየ ኣብ እግሪ ተደፊኡ ጐይታይ ኣነ ሓጢእ ሰብ እየ ካባይ ርሓቕ ይብሎ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5:8 ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንቀውም ብቑዓት ከም ዘይኮንና ዝገልጽ መጀመርያ ስምዒት እንተርእና ነፍስና ንኣምላኽ ክትርኢ ጀሚራ ከም ዘላ ዝሕብር ሰናይ ምልክት እዩ። በዚ ምኽንያት እዩ ትሕትና ቀንድን ዝበለጸት ጸጋን ኣብ ሓቀኛ መንፈሳውነት ከም ዝኾነ ዝግለጽ። ንርእስና ጥዑያት ቅኑዓት ጌርና ክንርኢን ከለና ወይ እውን ክእለት ዘለና ብቑዓት ጌርና ክንርኢ ከለና ምልክት ንኣምላኽ ክንርኢ ወይ ክንፈልጥ ከም ዘይጀመርና ዝገልጽ እዩ። ኣብ ርእስና ጥራሕት ሓጺርና ንኣምላኽ ክንርኢ ዓይንና ጸልሚትሎ ማለት እዩ። ንኣምላኽ ክንርኢ መጀመርያ ድኽመትና ክንርኢ ካብኡ ዕብየት ኣምላኽ ክንርኢ ክንክእልን ከለና ጥራሕ እዩ። ነፍስና ሓጢኣታ ክትናዘዝን ከላን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክትቀርብ ብቕዓት ከም ዘይብላ ኽትለልን ከላ ሽዑ ኣብ ኣምላኽ ቐሪባ ኸም ዘላ ዘረጋግጽ ምልክት እዩ። እግዚኣብሔር ነዚ ተበግሶ ርእዩ ነቲ ንሓጢኣተኛ ሰብ ይቐርቦ እሞ ካብ ሓጢኣቱን ጺሑ ኣብ ኣገልግሎቱ ኸም ዝወፍር ይገብሮ። ኣብ ናይ ኢሳይያስ ነቢይ እንተረኣና ካብቶም ስራፌል ሓደ ብጓሃሪ ካብቲ መሰዊኢ ብጉጤት ወሲዱ ኣፉ ምስ ተንከዮ እንሆ እዚ ንኸናፍርካ ተንከዮ ኣበሳኻ ርሓቐልካ ሓጢኣትካ እውን ጸረየልካ ክብል ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 6:9 ንርኢ። ብዛዕባ ቅዱስ ጴጥሮስ እንተተመልከትና ኸዓ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5:10 ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣይትፍራህ ካብ ሕጂ ንድሓር ግፋፍ ሰብ ክትከውን ኢኻ ይብሎ። ኣብዚ ንሪእዮም ብኣርከስ ስራሕ ኣምላኽ ካዓይ ዘብቅዖም ካብ ርእሶም ዘይኮነ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ። ናይ ርእሶም ተግባር ዘይኮነ ጸጋ ኣምላኽ እቲ ኮይኖምሞ ዘለዉ ከም ዝኾኑ ዝገብሮም። በዚ ምኽንያት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ኮይነየ ዘለኹ ግን ብጸጋ ኣምላኽ እየ ኮይነየ ዘለኹ፣ እቲ ንኣይ ዝሃበኒ ጸጋ ኸዓ ኾንቱ ይኮነን፣ እኳ ደኣ ሓለፋ ኩላቶም ጻዓርኩ፣ እንተኾነ እቲ ኣባይ ሓዲሩ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ እዩ እምበር ኣነይኮንኩን ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15:10። ኣብ ኵሎም ኣብ ዕዮ ኣምላኽ ዝወፈሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘይብቑዓት ምዃኖም ሓቂ እኳ ይኹን እምበር ክንኡ ኣብ ኵሎም ዝረአ ሓባራዊ ዝኾነ ነገር ኣሎ። ንሱ ኸዓ ንድላይ ኣምላኽ ክትገብር ከም እትኽእልን ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ወይ ዝሕብሮ ክትምራሕ ፍቓደኛ ምዃኑን ኢሳይያስ ተቐላጢፉ ንድምፂ ኣምላኽ ምስ ሰምዐ ንመን ክንልእኽ ኢና መንከ ክኸደልና እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኩ ኣነ እውን እኖኽበልኩ ይብል ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 6:8። ቅዱስ ጴጥሮስን ብጾቱን ነቲ ዅሉ ዝኾነ ምስ ረኣዩ ንሳቶም ከዓ ጀላብኦም ናብ ምድሪ ውፅኦም ንዅሉ ሓዲጎም ሰዓብዎ ይብለና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5:11። ጳውሎስ እውን ብምሉእ ልቡን ሓይሉን ኣብ ስራሕ ኣምላኽ ተጸሚዱ ልዕሊ ዅሎም ከም ዝዓየየ ይምስክር። እዚ ኸዓ ብጸጋ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክገልጽ እንከሎ እቲ ኣባይ ሓዲሩ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ እዩ እምበር ኣነ ይኮንኩን ይብል። ግዳማዊ ጠባይ ብቓላት ጥራሕ ዝተሰነየ ትሕትና ወይ ከዓ ብቑዕ ኣይኮንኩን ዝብል ኣብ ስራሕ ኣምላኽ ከም ንጽመድ ኣይገብረናን እዩ። ኣብ ሕይወትና ንኣምላኽ ክንለኣኽ ፍቓደኛታት ከም ዝኾናን ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ጌርና ክንሰብኽን ክንምስክር ምዃንና ዝገልጽ ብግብሪ ክነርኢ የድሊ። ባህግን ትምኒትን እኹል ኣይኮነን። ኵሉ ሕይወትና ንኣምላኽ ክንለኣኽን ክንሰምዕን ክፉት ክንገብሮ ከሎና ኣምላኽ ጸጉኡ ሂቡ ይልእኸና። ኣምላኽ ንዝህበና መምርሕን ምልክትን ክንክተልን ከለና ንኣእምሮና ዘብርሆን ንቕንዕናን ሓቅን ከም ዝበቕበልን ዝርእን ይገብሮ። እዚ እዩ ኣብ ጴጥሮስ ነቲ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ዘረኣዮ ተኣምራት ክርኢ ዝኽኣሎ። ንሱን ብጾቱን ለይቲ ምሉእ ክገፉ ሓዲሮም፣ ግን ወላ ሓንቲ ይሓዙን። ኣብ ገዛ ርእሶም ኣብ ዝነበሮም ተመክሮ ምግፋፍን ኣበይን ከመይን ብዝብል ብምሕሳብ ሰክዐቶም ተኣማሚኖም ይዝርግሑ ነይሮም። ውፅኢት ስርሖም ብሕፅር ዝበለ ፍሽለት እዩ ነይሩ። ናይ ኢየሱስ መምርሒ ምስ ሰምዑን ምስ ተኸተሉን ብናይ ሰብ ርድኢት ዘይከውን ነገር ዝመስል ውፅኢት ግን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ክሕዙ ኽኢሎም። ኣብ ጉዕዞ ሕይወትና ወላ እኳ ብርድኢትናን ዓቕምናን ክንበጽሖ ኣይከኣል እምበር ጉዳይ ኣምላኽ ክኾኑ እንከሎ ሕራይ ኢልና ምግባር በረኸት ጸጋ እዩ ዘብዝሓልና። ክርድአና ይክእልን ይኸውን። ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዝኾነ ዋንኡ ክንገብሮ ክንሰምዕ ዝግብአና። እሞ ሎሚ ኣምላኽ ንሱ ዝብሎ ክንሰምዕ ክእዝዞ ዝደልየኒ እንታይ ኣለኒ ኢልና ክንሰምዖን ትእዛዙ ኣብ ግብሪ ክነውዕል ፍቓደኛታት ንኹን። ሎሚ ከም ቀደም እቲ ሕያዋይ ኣምላኽ ዝሓቶ ሕቶ ኣለዎ። ንመን ክልእኽ እየ መንከ ክኸደልና ይብል ኣሎ። ኣምላኽ ዝለኣኽዎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ከም ኢሳይያስ ኣብ ቤተ መቕደስ ሰናይ ዜና ዘበስሩ፣ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝነግሩ፣ ከም ጳውሎስ ኣብ ዓዲ ጓና ክሳብ መጨረሻ ዓለም ዝሰብኩ፣ ከም ጴጥሮስ ኣብ ስርሖም ከለዉ ምስ መሳርሕቶምን መሻርክቶምን ኮይኖም ግብሪ ኣምላኽ ርእዮምን ሰሚዖምን ዝምስክሩ ይደሊ ኣሎ። ምናልባት ልኡኽ ኣምላኽ ክኸውን ብቑዕ ኣይኮንኩን ዝብል መንፈስ እንተለኩም ኣሰውዕሉ። ኣምላኽ ነቶም ትሑታትን ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይብሎም እዩ መጋበሪ ዝገብር። ኣብዚ ብዙሕ ኣብነት ክህልወና ይኽእል። ሙሴ ማንም ሰብ ጓሳ ዝነበረ ንእስራኤል ካብ በረነት ከውፅእ ልኢኽዎም። ንዳዊት ካብ ኵሎም ኣሕዋቱ መሪፁ ዝዓበየ መራሕ ህዝቡ ገይርዎ። ንኤርምያስ ነቢይ ብንኡሱ ነቢይ ኮንክ ኮይኑ ክለኣኽ ጸዊዕዎ። ንሳሙኤል ንእሽተይን ከሎ ንኣገልግሎት ሓሪብዎ። ንማርያም ኣደወዱ ክትከቡ መሪፅዋ። ንሃዋርያት መብዛሕትኦም ትሑት ናብራን ኣብ ሕብረተሰብ ሓንቲ ቦታ ዘይነበሮም ንዝለዓለ ተልእኾ ቕጽሉ መሪፅዎም። ድሕሪኦም በብእዋኑ ንቤተ ክርስትያኑ ዝመርሑን ዘገልግሉን መሪፁን ይመርፅን ኣሎ። ነፍሲ ወከፍና እውን መሪፅና እዩ በበቲ ዘለናይ ህይወት ክነገልግሎ ክንለኣኾ ሓሪድና ኣሎ። ኣምላኽ ከስካብ ነፍሲ ወከፍና ሓንቲ ነገር ጥራይ ዝደሊ እነኹ ኣነ ንዓይለ ኣኸኒ ጐይታይ ክንብሎ ዝተረፈ በዕሊ ዝዓዮ ዓቕሚ የብለይን ክገብሮ ይክእልን እየ ዝብል ኣብ መጸዋዕቲ ኣምላኽ ቦታ የብሉን። ከምቲ ምስ ኢሳይያስን ምስ ጳውሎስን ጴጥሮስን ዝገበሮ ምስ ነፍሲ ወከፍና እውን ክገብሮ እዩ። ኢየሱስ ንጴጥሮስ ኣይትፍራህ ኢልዎ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ኣይትፍራህ ትብል ቃል 365 ግዜ ተደጋጊማ ንረኽባ። ሓደ እዋን ሓደ ኸም ዝበሎ ኣምላኽ ኣባኻ መጺኡ እሞ ኣይትፍራህ እንተበለካ ክስከፍ ጀምር። ምኽንያቱ ንሓደ ዓብዪ ተልእኾ ተመሪፅካ ከም ዘለኻ ምልክት እዩ። እቲ ጽቡቕ ነገር ናይ ኣይትፍራህ ዝብል ኣምላኽ ሓጢኣተኛታትን ከለና ክልእኸና መሳርሕቶ ክንከውን ከም ዝደልን እዩ። ንሱ ደጋጊሙ ዝብለና ኣይትፍራህ ተነሳሐ እዩ ዝብለና። እወ ሕጉስ እየ ነዚ ተልእኾ እዚ ክልእኸካ ወይ ክልእከኪ ዝብለና ዘሎ። ኵልና ልኡኻት ኣምላኽ ኢና ክንብልን ከለና ብፍሉይ ጸጋ ኣምላኽ ንድላይ ኣምላኽ ኣብ ኣሕዛብን ኣቦታታትን ክነብጽሕ ልኡኻት ኢና። ሽዑ እታ ዝበጻሕናያ ክፍሊ ዓለም ዝበለጸት ቦታ ትኸውን። ኢሳይያስ ጳውሎስን ጴጥሮስን ልኡኻት ኣምላኽ እዮም ነይሮም። ንሕናውን ከምኦም ልኡኻት ኢና። ስለዚ ዅሉ ግዜ ክንለኣኽ ስንድዋት ኮይንና ንጽናሕ። ምናልባት ኣብ ካልእ ዘይንፈልጦ ዓዲ ጥራይ ከም ዝልእኸና ጌርና ክንሓስብ የብልናን። ኣብ ዘሎናይ ቦታን ህዝብን ክልእከና ይኽእል እዩ። ንኣብነት ብኡሳት ክንዓርቕ፣ ጽጉማት ክንሕግዝ፣ ኣብ ምምሃር ትምህርቲ ክርስቶስ ተጊና ክንሰርሕ፣ ክንጽሊ፣ ኣብ ስራሕ ጽቡቕ ኣብነት ክንህብ፣ ንሰባት ሰናይ ክንመክር። እንለኣኾ ግራት ኣምላኽ ሰፊሕ እዩ። ዝኾነ ሰብ ምስ ኣምላኽ ክራኸብ እንከሎ ኵሉ ግዜ ዘይብቑዕ ምዃኑ ስምዒት እዩ መጀመርያ ዝመጽኦ። ሙሴ ኣብቲ ዝነዲ ዝነበረ ቈጥቋጥ ከምኡ እዩ ተሰሚዕዎ። ኢሳይያስ፣ ጳውሎስ፣ ጴጥሮስ ኵሎም እዙ ተሰሚዕዎም። ስለምንታይ እዩ እዚ እንተበልና ኵሉ ግዜ ምስ ኣምላኽ ወይ ምስ መለኮት ክንራኸብን ከለና ነቲ ዓብዪ ህያብ ግልጸት ኣምላኽ ስለ እንርኢ ኵሉ ትርእዮና ርድኢትና ስለ ዝቕየር ንዕብየት ኣምላኽን ኩነትናን ስለ እነወዳድር ኢምንቲ ከም ዝኾንና ንርኢ። ግን ነቲ ኣምላኽ ዝህበና ስለ እንርኢ ኸዓ ሕራይ ንብል። መጠን ኣብ ኣምላኽ ዝቐረብና መጠኑ ማዕርኽ እንደይ ድኹማት ከም ዝኾንና ኢና ንርኢ። ሽዑ ብዅሉ ኣብ ኣምላኽ ንጽጋዕ። ልኡኽ ኣምላኽ ዝዕወት ኵሉ ነገሩ ኣብ ኣምላኽ ገይሩ እንተኸኣለ ጥራይ እዩ። ኣነ ሎሚ መልእኽቲ መን እየ ዘብጽሕ ዘለኹ ኢልና ንርእስና ክንርኢ ኣለና። ብዙሕ ግዜ ልኡኻት ከማና ሰባት፣ ልኡኻት ሰይጣን፣ ልኡኻት ሓደ ስነ ሓሳብ፣ ልኡኻት ስምዒትና ጥራሕ ኮይንና ንነብር። ሽዑ ብቐትሪ እንከሎ ኣብ ጸላም ንነብር። እሞ ሎሚ ኣብ ጸዳል ብርሃን ዝኾነ ኣምላኽ ንመለስ። ብርሃንካ ንጸጋኻን ሃበኒ ክለኣኸካ ንበሎ። ብጸጉ እሙናት ልኡኻት ይግበረና። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
እግዚኣብሔር ንኸይትፈርሕ ይሕልወካ እዩ ናብ ዝለኣኸካ ኩሉ ቦታ ውን ይመርሓካ እዩ ጉይታይ ንኸነብርካ ክቐቢ እዩ ንቐናቱ ኣብኣብካ ኸንብር እዩ ዋኤኻ መሊሰዮ ስሊካ ውን ፈፂመዮ መንገዲታትካ ሒዘዮ ንመንክ ንእኺና መንክ ኸደልናዩ ዝብል ንዝሰማኩ ኣነ ውን እነኽበርኩ
ክቡራትን ኩራን ሰማዕትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ቫቲካን እዩ ካብ ነዊሕ ግዜያታት ሒዝና ኣብ ናይ ሰንበት ናይ ትግርኛ መደብና እነተሓላልፈልኩም ዘሎና መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብምቕጻል ሎሚ ናይ ሻዱሻይ ትእዛዝ እግዚኣብሔር መቐጸልታ ክነቕርበልኩም ኢና። ኪዳናዊ ፍርየት፣ ኪዳናዊ ፍቕሪ ብባህሪኡ ናብ ምፍራይ ዝዘንበለ ስለ ዝኾነ ፍርየት ህያብ እዩ። ናይ ኪዳን መወዳእታ ዓላማ እውን እዩ። ውሉድካ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ሰበ ኺዳን ሓድሕዳዊ ፍቕሪ ከም ተወሳኺ ኮይኑ ካብ ገዳም ዝመጽእ ዘይኮነስ ከም ፍርየኡን ፍጻሜኡን ኮይኑ ካብቲ ቀንዲ ምንጪ ሓድሕዳዊ ወፈያ ዝፍልፍል እዩ። ስለዚ እታ ንህይወት እትድግፍ ቤተ ክርስቲያን ኩሉን ነፍሲ ወከፍን ኪዳናዊ ተግባር ዘበለ ብርእሱ ህይወት ንምሃብን ንምትሕልላፍን ድልው ወይ ጥጡሕ ክኸውን ግዲ እዩ ክትብል ትምህር። እዚ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣምታት ብናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣነ ትምህርቲ ዝተገልጸ ፍሉይ ትምህርተ እምነት ብኣምላኽ ኣብ ዝተሰርዐ ዘይነጻጸል ርክብ ዝተመስረተ እዩ። ነዚ ናይ ኪዳናዊ ተግባር ባህርያዊ ነገር ዝኾነ ኣዋሃድን ሓማሌት ሓደ ዝገብሮ ኣዋላድን ትርጉም ዘለዎ ርክብ ወዲ ሰብ ብናቱ ገዛ ተበግሶ ክበትኮ ኣይኽእልን እዩ። ህይወት ክህቡ ስለ ዝተጸውዑ ሰበ ኺዳን ኣብ ናይ ፈጣሪ ክእለትን ናይ ኣምላኽ ኣባትነትን ተሳተፍቲ ይኾኑ። ሰብኣዊት ህይወት ብምትሕልላፍን ውሉዶም ብዝግባእ ምዕባይን ንኣቶም ዝተመደበ ተልእኾ ምዃኑ ሰበ ኺዳን ክግንዘብዎ ይግባእ። በዚ ኸዓ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ፈጣሪ መደብ ፍቕሪ ተሓባበርቱ ብመጠኑ እውን ተርጎምቱ ይኾኑ ከም ዘለዉ ክርድኦም ዘለዎም እዩ። ነዚ ግዴታ እዚ ኸዓ ብመንፈስ ሰብኣውን ክርስትያናውን መዝነት ክፍጽምዎ ይርከቡ። ናይዚ መዝነት እዚ ፍሉይ ዝኾነ ጐድኑ ንመደብ ወሊድ ዝቅድስ እዩ። ብቑዕ ብዝኾነ ምኽንያት ሰበ ኺዳን ብግዜ ኣረሓሒቖም ምውላድ ክደልዩ ዝከኣል እዩ። እዚ ድልየቶም ግን ንሓላፍነታዊ ወላዲ ምስ ዝግባእ ልግስን ተወፋይነትን ብዘሳኒ ኣገባብ ዳ እምበር ንኣይ ጥራሕ ይጣመኒ ብዝብል ርእሰ ፍትወት ዝተመርሐ ከም ዘይኮነ ከረጋገጹ ግብኦም እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ኸዓ ንዅሉ ኣካያይድኦምን ኣተናኦምን ምስቲ ናይ ስነ ምግባር ቅኑዕ መምዘንታት ከሰማምዕዎ ይግባእ። ንኺዳናዊ ፍቕሪ ሓላፍነታዊ ምስ ዝኾነ ምትሕልላፍ ህይወት ንምስምማዕ እንክድለ እቲ ናይ ኣካያይዳ ሞራላውነት ኣብቲ ቅኑዕ ሕልናን ናይ ዓላማ ፍርድን ጥራሕ ክምርኮስ ኣይከኣለን። በቲ ቅኑዑን መሰረታውን ዝኾነ መምዘንታት ክውሰን ኣለዎ። እዚ መምዘንታት እዚ ድማ ካብ ባህሪ ሰብን ተግባራቱን ብቐንዱ ዝተወስደ ብመንጽርቲ ሓቀይና ፍቕሪ ንናይ ሓድሕዳዊ ርእሰ ወፈያ ኾነ ናይ ሰብኣዊ ፍርየት መልኣት ትርጉም ዝሕሉ መምዘንታት ክኸውን ግዲ እዩ። እዚ ክርከብ ዝከኣል ከዓ ናይ ኪዳን መንፈሳዊ ሓይሊ ብቕንዕና ልቢ ኣብ ግብሪ ክውዕል እንተተረኽበ ጥራሕ እዩ። ንኽልቲኡ ኣገዳሲ መዳያት ነቲ ኣዋሃዲ ኮነ ኣዋላዲ መዳያት ውሕስነት ብምሃብ ኪዳናዊ ተግባር ነቲ ሓቀይና ሓድሕዳዊ ፍቕርን ናብቲ ልዑል ጸዋዕታ ወላድነት ንዘተኰረ መልኣት ንትርጉሙ ይሕሉ። ሃለዋትካ ብምስተውዓልን ንወርሓ ጽጌ ብምሕላውን እትኽተሎ መዋእለ ተዓቅቦ ማለት ናይ መደብ ወሊት ብልሓት ምስቲ ቅኑዕን መሰረታውን ናይ ስነ ምግባር መምዘንታት ዘሳኒ እዩ። እዚ ብልሓት እዚ ንናይቶም ሰበ ኺዳን ስጋዊ ኩነታት ዝዕሉን ኣብ መንጎኦም ንዝህሉ ሕንቁቕን ልስሉስን ርክብ ዘተባብዕ ከምኡውን ሓቀይና ንዝኾነ ናጽነት ክለማመዱ ዝሕግዞም እዩ። ብተጻዩ እቲ ኺዳናዊ ወሲብ ቅድሚ ምፍጻሙ ወይ ብዝፍጸመሉ ወቕቲ ወይ ከዓ እቲ ባህርያዊ ውፅኢቱ ኣብ ዝምዕብለሉ ኩነታት ከም ዓላማ ይኹን ከም ገለ መጋበሪ ዝቐርብ ንውላድ ዝኸልእ ወይ ዝዓግት መደብ ወይ ተግባር ብመሰረቱ ክፉ እዩ። ምእንቲዚ እቲ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ኩለንተናዊ ሓድሕዳዊ ርእሰ ምውሃሃድ ዝገልጽ ጥልቂ ሓሳብ በቲ መደብ ከላኤ ጽንስ ኮንትራሰፕሽን ንጹር ብዝኾነ ተጻራሪ ሓሳብን መደብን ማለት ነቲ ኻልእ ወገን ርእስኻ ብምልኣት ብዘይምሃብ ፈጺሙ ክንጸግ ይርከብ ኣሎ። እዚ ድማ ኮነልካ ናብ ዝግበር ንህይወት ናይ ምንጻግ ተግባር ዘብጽሕ ጥራይ ዘይኮነስ ርእስኻ ብምልኣት ንኸተወፊ ንዝጽውዕ ንናይ ኪዳናዊ ፍቕሪ መሰረታዊ ሓቂ ከም ተፋልስ ዝገብረካ እዩ። ኣብ መንጎ ከላኤ ጽንስን ናይ ወርሓ ጽጌ በልሓትን ዘሎ ስነ ሰብኣውን ሞራላውን ፍልልያቱ ኣብ መወዳእታኡስ ክትዓረቕ ንዘይከኣል ስነ ሓሳባት ማለት ንጉዳይ ሰብኣዊ ኣካልን ንሰብኣዊ ስነ ወሲብን ዝትንክፍ ኮይኑ ይርከብ። ሰብኣዊ ህይወት ኮነ ናይ ምትሕልላፍ ግዴታ ኣብ ናይዚ ምድራዊ ህይወት ኣድማስ ጥራሕ ተደሪቱ ዝተርፍ ከም ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። እቲ ቅኑዕ ግምቱን ርድኢቱን ከምኡውን ምሉእ ትርጉሙን ክብጻሕ ዝከኣል ብመንጽር ዘለኣለማዊ ዒጫ ወዲ ሰብ ክረአ ኸሎ ጥራሕ እዩ። ሃገር ብናይ ዜጋታታ ድሕንነት መዝነት ኣለዋ። በዚ መዝነታ እዚ ድማ ንናይ ቁጽሪ ህዝባ ዕብየትን ሃልዋትን ብዝርኢ ሓበሬታ ንምሃብ ክትንቀሳቐስ ግቡእ እዩ። እዚ ግን ቅኑዕን ጭቡጥን ከምኡውን ክብሪ ብዝመልኦ ኣገባብ ዝውሃብ ሓበሬታ እምበር ብስልጣናዊ ምልክን ብናይ ኣስገዳድ ኣገባባትን ዝካየድ ኣይኮነን። ውሉድ ናይ ምፍራይን ብዝግባእ ንምዕባዮምን ቀዳማይ መዝነት ንዝተዋህቦም ሰብ ኪዳን ተበግሶኦም እቲ ሃገር ክትኰልፎ ሕጋዊ መሰል የብላን። ኣብዚ መዳያት እዚ ንሕጊ ሞራል ብዝጻረር ኣገባብ ምክያድ ፈጺሙ ዘይፍቀድ እዩ። ህያብ ውሉድ ብውላድ ዝማዕረገ ሰፊሕ ስድራ ቤታት ብወገን ቅዱስ መጽሓፍ ኮነ ብናይ ቤተ ክርስቲያን ንቡር ልምዲ ከም ናይ ቡራኬ ኣምላኽ ምልክትን ናይ ወለዲ ለጋስነትን ኮይኑ ክረአ ጸኒሑ። መኻናት ምዃኖም ዘረጋገጹ ሰበ ኺዳን ብዙሕ ክሳቐዩ ይረአዩ። ኦ እግዚኣብሔር፣ እቲ እትህበንስ እንታይ ኮን እዩ? እንሆ ኣነ ውሉድ የብለይን ክብል ኣብርሃም ሓተተ። ራሄል ከዓ ውሉድ ሃበኒ እንተ ዘይኮነ ክመውት እየ ክትብል ንያቆብ ሰብኣያ ኣጨነቐትሉ። ንሰብኣዊ መኻንነት ንምፍዋስ ዝግበር ምርምርን መጽናዕትን ክተባባዕ ዝግብኦ እኳ እንተኾነ ብመሰረት መደብን ፍቓድ ኣምላኽን ኣብ ጥቕምን ኣገልግሎትን ወዲ ሰብ ማለት ነቲ ዘይገሃስ መሰላቱ ኾነ ቅኑዑን ምሉእን ረብሓታቱ ዝሕሉ ምዝኸውን ጥራሕ እዩ። ብዘይካቶም ሰበ ኺዳን ንኻልእ ሰብ ዘእቱ ረድኤቴ ወላድ ዘርኢ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ምሃብ ማህፀን ንኻልእ ከም ዘገልግል ምግባር ማለት ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ምፍልላይ ዘስዕብ ተግባራት ከቢድን ኢሞራላውን እዩ። እዚ ብልሓት እዚ እቲ ህፃን ባኡ ክፍለጡ ዘለዎምን ብማእሰር ኪዳን ካብ ዝተጣመሩን ወለዱ ክውለድ ንዘለዎ መሰሉ ዝግህስ እዩ። እዚ ድማ እቶም መጻምዲ ሓደ በቲ ሓደ ወገን ኣቢሉ ጥራሕ ኣቦ ወይ ኣደ ክኸውን ንዘለዎ መሰል ዘሕድጎም ወይ ዝነፍጎም እዩ። نتوم بخيدان ستتعمدو طرح زتنكف بالحاتات انكخون من يفلت بزح زس ايفكوا انت زيكوني بمورال جن تقبالنت ايهلوان نتي وسيباو تقبر كابتي وليداو تقبر كنتسلو يركب نتهزان نابهلاو يزمس اوزلو اقباب كلت تسابات ننحدهم زوها هابولو تقبر زيكونس ننايتي عشل مالت دكي هيوتن مننتن اب ايد حخايمن تمارا مرتي سنه هيوتن زودقن نناي ودسب تنت مبقولن عدلن اب تحتي قزات سنكينت مالت تكنولوجي زقبر كونتاتيو إزيز عينتو قزات نرؤسو نولد دخوني نهزانات معرن حبورن زخوني كبرتن معرنتن زتزارريو قبر وليد نايتي كيداناوي فغري فري مالت نايتي كيداناوي حدنت فولي تقبر وطسي تخوينو زتدالي انتزيكوينو بمرالاو مداي إتي قزا فتسمناون عبيتون يحدقالو مالتيو ولد مفراي مساب او خبرة قرما بزسان ملكعو كفتس ام زكال اب مونغو خيداناو ركبن زوها وترقومن نحدن نساب او فطور زقباء قمتن نزت اساسرو خلو بزقبر اخبروتن تراح ايو بمسارتو ولد يقباء انيو التبلو زيكونس هياب ايو نحاد خيدان زلع على هياب كا سابيو سلازي ولد كم حدا نشتي قراز نبرت زحساب ولود كركب مسلا اللوني نابزبل سنة حساب زمرحون ايكونان بزما دايزي اتولود تراحيو بوقعن قبوقن مسلا زلوو ازخاء فولي نايزخوني كيدانا وفغرن قبر ركبن فري كخوون زلوو مسل كاب اوان تنساتو اتحيزو كمت انساب كخبر زلوو مسل ايو قزوف مخان النت فتصم ويعبي قدقات كم زيكواني وانجيل زنت رايو حقاون بقعن زبالي حكمنا ومسرح كلو دحر مفتان قانا ولد كفريو زيتعدلو سبقيدان نازي سقاياتو من رؤسوم ناب منفساوي فريت عينماي مزقوني مسكال قويتا كوها هدو يقبقوم سب نزاي بلوم هسانات دك اتوب قبيروم بمقبالن معباين كومون نخالوط بزوهاب اقلقلوط لقاسنتوم كقلصو يخولو ايام كوراتن كوران سمعتنا نايزم غدسلتا سنبت ابناتك رنيام دبنا خنقرو بالكومينا يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس